Словото стана плът. Под черта. Статията е публикувана в списание Review and Herald на 5 април 1906 година. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. И Словото стана плът и прибиваваше между нас. И видяхме славата му, слава на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Йоан 1 глава от 1 до 5 стих и 14 стих. Тази глава очертава естеството и значението на Христовото дело. Като човек, който разбира тази тема, Йоан приписва всяка власт на Христос и описва Неговото величие и великолепие. Апостолът разкрива божествени лъчи от скъпоценната истина, подобни на слънчевата светлина. Той представя Христос като единственият ходатай между Бога и човечеството. Доктрината за въплъщението на Христос в човешка плът е тайна, която е била скрита за векове и поколения. Колосяни 1:26. Тя е великата и необхватна тайна на благочестието. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. Йоан 1:14. Самия Христос прие човешко естество, много по-нише от небесното му естество. Никой друг факт не показва толкова добре чудното Божие благоволение. Той толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Йоан 3:16. Йоан представя тази чудна тема по толкова разбираем начин, че всички могат да проумеят изложената идея и да получат просветление. Христос не прие човешкото естество само привидно. Той в действителност го взе върху себе си. Наистина притежаваше човешко естество. И тъй, понеже децата са същества от обща плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото. Евреи 2:14. Той бе синът на Мария и произлизаше от Давидовият род. За него се казва, че бе човек. Човекът Исус Христос. Павел пише, понеже той се удостои от слава, толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта, що има оня, който е строил къщата, от почитта, що има къщата. Евреи 3:3. Предсъществуването на Христос. Но макар, че говори за човешкото естество на Христос на тази земя, Божието Слово се произнася решително и за Неговото предсъществуване. Словото съществуваше като божествено същество, като вечен Божий Син в съюз и единство с Отца. От вечността Той бе посредникът на завета, този в когото можеха да бъдат благословени всички народи по земята, както евреи, така и езичници, стига да го бяха приели. И Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Йоан 1:1. Преди още хора или ангели да бяха създадени, Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Светът бе направен от Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Йоан 1:3. Ако Христос е създал всички неща, това означава, че е съществувал преди тях. Изговорените по този въпрос думи са толкова ясни, че никой не би трябвало да остане в съмнение. По същество и в най-виш смисъл Христос бе Бог. Той бе с Бога от вечността, Бог над всичко, благословен за винаги. Господ Исус Христос, Божият Син, съществуваше от вечността като отделна личност, но едно с Отца. Той бе военачалникът на небесните същества и по право приемаше почитта на ангелите. Това не бе ограбване на Бога. Господ ме създаде като начало на пътя си, като първо от древните си дела. От вечността бях създадена, от начало, преди създаването на земята. Родих се, когато нямаше бездните, когато нямаше извори, изобилстващи с вода. Преди да се поставят планините върху хълмовете, аз бях родена. Докато Господ още не беше направил земята, нито полетата, нито първите буци пръст на света, когато разпростираше свод над лицето над бездната. Притчи 8 от 22 до 27 стих. Има светлина и слава в истината, че Христос бе едно с Отец преди да се положат основите на света. Това е светлината, която озарява тъмните места и ги изпълва с божествената първоначална слава. Тази истина сама по себе си безкрайно таинствена, обяснява други таинствени и необясними истини, макар че е облечена в светлина и е недостижима и необхватна. Преди да се родят планините и да си дал съществуване на Земята и Вселената от века и до века, ти си Бог. Псалм 92. Людите, които седяха в тъмнина, видяха голяма светлина. И ония, които седяха в страната на мрачната сянка, на тях изгря светлина. Матей 4:6. Тук пред съществуването на Христос и целта на идването му на света са представени като живи лъчи светлина, излизащи от вечния трон. Събери се в полкове, ти господарко на полкове. Обсада се държи против нас. Стояга ще поразят съдята на Израиля в челюста. А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезне за мен един, който ще бъде владетел в Израиля, чийто произход е от началото, от вечността. А ние проповядваме разпнатия Христос за юдеите съблазън и за езичниците глупост, но за самите призвани юдеи и гърци Христос, Божия сила и Божия премъдрост. 1 Коринтяни 23-24 стих. Тайна. Наистина е тайна, че Бог се яви в плът. Без помощта на Святия Дух не можем да се надяваме да разберем тази тема. Най-смиряващият урок, който човек трябва да научи, е нищожеството на човешката мъдрост и глупостта да се прави опит за откриване на Бога без помощ отгоре. Той може да напряга интелектуалните си сили до крайна степен. Може да придобие това, което светът нарича най-висше образование. Но пак да остане невеж в Божиите очи. Древните философи се хвалиха с мъдростта. Но каква беше тежестта й на господните везни? Соломон имаше големи познания, но мъдростта му бе глупост, защото не знаеше как да остане морално независим, свободен от греха, притежаващ силен характер, оформен по божествено подобие. Соломон ни е разказвал какви са резултатите от изследването му, от неуморните усилия, от упоритите търсения. Той обявява мъдростта си за суета. Чрез мъдростта си хората не познаха Бога. Преценката им за божествения характер, несъвършеното им познаване на качествата му, не увеличиха нито задълбочиха умствените им възприятия. Умовете им не се облагородиха чрез придържане към Божията воля, а се впуснаха в най-противно идолопоклонство. Като се представяха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Римляни 1:22-23 стих. Това е стойността на всички изисквания и знания, които не са свързани с Христос. Аз съм пътят, истината и животът, заяви Исус. Никой не дохожда при Отец, освен чрез мене. Йоан 14:6. Христос има сила да дава живот на всички създания. Както живия Отец ме е пратил, и аз живея чрез Отец, казва Исус, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Йоан 14 глава, 57-63 стих. Тук Христос не говори за ученията си, а за своята личност, за божествеността на характера си. Истина, истина ви казвам, иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божият Син, и които го чуят ще живеят. защото както отец има живот в себе си, също така е дал и на сина да има живот в себе си и дал му е власт да извършва съдба, защото е човешкият син. Йоан 5 глава от 25 до 27 стих. Значението на Христовото рождение. Бог и Христос знаеха отначало за отстъплението на Сатана и за падането на Адам в резултат на измамната сила на отстъпника. Спасителният план бе създаден да изкупи падналото човечество, да му даде още една възможност. Още от сътворението Христос бе определен за ходатай, издигнат от вечността да бъде наш заместник и гарант. Преди създаването на света бе определено божественото естество на Христос да бъде заболено в човешко. Приготвил си ми тяло, каза той, в Евреи 10:5. Но Исус не дойде в човешки образ, докато не се изпълни времето. Тогава дойде в света като бебето от Витлеем. За никой роден на света, дори за най-надарените сред Божиите чада, не е имало такава проява на радост, както за роденото в Витлеем бебе. Божи ангели пееха хвалебствията си над Витлеемските хълмови долини. Славата на Бога във висините, пееха те, и на земята мир между човеците. Лука 2:14. О, да можеха днес хората да разпознаят тази песен. Направената тогава декларация, изпетите слова и свирената мелодия ще стават все по-силни и ще се разпространяват до края на времето, отеквайки по всички земни кътчета. Става въпрос за Божията слава, за мира на земята, за доброто на хората. Когато слънцето на правдата изгрее с изцеление в крилата си, песента, започнала на Витлеемските хълмове, ще бъде изпята от голямо множество и ще звучи като глас на много води. Алилуя, защото Господ нашия Бог всемогъщият царува. Откровение 19:6. Чрез послушание към всички Божи заповеди, Христос извоюва изкуплението на хората. Това бе направено не чрез излизане от самия себе си и влизане в друг, а чрез приемане на човешкото естество. Така Христос даде на човечеството собственото си съществуване. Същността на изкупителното дело е да бъде доведено човечеството при Христос. Да бъдат доведени падналите хора до единство с Божественото. Христос прие човешко естество, за да могат хората да бъдат едно с Него, така както Той е едно с Отец. Да може Бог да обича човека, така както обича единородния си син. Да могат човешките същества да бъдат участници в Божественото естество и да станат съвършенни в Него. Святият Дух, излизащ от единородният Божи син, свързва човека, тяло, душа и дух с съвършеното божествено човешко естество на Христос. Този съюз е символизиран чрез единството между лозата и пръчките. Смъртният човек се свързва с Христовата пълнота. Посредством вяра човешкото естество се разтваря в Христовото. Ние ставаме едно с Бога в Христос.